Бүгдээрээ сайн байцгаана уу?
Добрый день.
Тэгэд өнөөдөр энэ чуулганд ирж эзний үгийг хуваалцахдаа их баяртай байна.
Не согрозмёт, что я сам пришёл на скетари, а перед вами стою, а я буду давать Божье слово.
Тэг өнөөдөр нэг орчуулгатай ярих учраас жоохон удах байх уучлаж гөрөө.
Наска я буду говорить ему, я буду говорить ему, так же мы будем трошечку дальше, а зато он волнуется.
Тэгэд хамтдаа библийн үгээс үзэхээс өмнө ерөөхдөө би бас Европт амьдарч байгаа үйлчлэлийнхэн тухай жоохон ярья.
Значит, зачнем казани, так я хочу говорить о том, что что Европейская Уния делаем, просто какие мы сборы, а также меньше информации.
Тэгэд Европт болохоор бид нар Христэд итгэгч удирдахчдыг төрүүлэн гаргахын тулд ажилладаг.
Мы Европскую хотим уделять казателей итгэчнэр
ти raising the leaders for Christ, raising the nation for God.
Budování vedoucích pro Krista.
Nových kazatelů, novými to
probouzení národů pro Boha.
Тэгэд намайг болохоор зэрэг төгсө гэдэг.
Ясан өнөө төгсө.
You can call me төгсө. Тэ би болохоор зэрэг залуу байхдаа офицер байсан. Цэргийн military.
Грисэн бил молодой, таксан бил воинский офицер.
Одоо би бурхны зэрэг байна.
Тэдсэн вояк Банбуху.
Тэ. Тэгэ бурхан бас надаа бас дөрвөн хүүхэд өгсөн.
Банбух минь дээр 4 дети.
My wife. She's tall. And my kids. Oh, here. Then all my children in Austria. Бүгд ингээд Австри амьддаг.
Мижеме Раковску.
Тэгэхээр Монгол болохоор зэрэг та нарын мэддэж байгаачлан Азийн одоо Орс хятадын дунд ингээд байна.
Вы видите же монгольское русское чина упростред. Не знаю, русское чина.
Тэгэд бид нар болохоор зэрэг газар сайгүй Христ итгэж удирдахч нар олноороо бий болосоо гэдгийн төлөө ажилладаг.
Мы працуем на свете шуре, просто аби было вид крестьяну, а вид учетнику, а вид.
Тэгэ танай цуглаан их гоё гэр бүлсэг ийм цуглаан байна.
Ваше зборье факт родина, вы правда упрямо как бы одна родина.
Их хөрхөн хүүхдүүдтэй цуглаан байна.
Амада хорозны хэсгэ дети.
Тэ их гоё байна. Тэгэд манай гэр бүл 2015 онд ирсэн.
Наша родина пришла 2015 в Раковску.
Тэ Европ даяар 12 монгол тэм цуглаан байсан.
Гриш бюро 2015 бюро 12 монгольский сбору.
Тэг одоо Европ даяар ойролцоогоор 24 цуглаан байгаа.
Нэская монгольский европейская 24 монгольский сбору.
Тэг бурхан маш олон монгол хүмүүсийг өөр дээр одоо бурханд итгүүлж байгаа. Христээр авчирж байгаа.
Пан Бух ходни монголцы зачина вержит на Христа.
Тэг манай мөнхөш Европт одоо 6 групп байгаа. Яг Европ төгний Чехт 6 монгол цуглаан байгаа.
В Ческэр буя 6 сбору. Мөнхөш, тари Прага, Писай, Хавачки, Бро, да так.
Тэгээд бурхны хийж байгаа ажил маш их талархаж байна.
Дюкуйме пана богу, же так працуем, же нам дал можность так
працувати. Манай монгол цуглаанууд яванда Европ хүмүүс одоо сайн мэдээ тарах гэдэг юм хоёр дахь алхам мэтлээ залбирж байгаа.
Тэн мэддэг юм бол миний надад ши працы омлаамсэ же широжин так ну ё на дальший крок же мы хотим таки роздавать добрый справу про Европе, про Чешская Республика, Раковска, про целый свет я просто.
Ты их не алхам болохоор бид эхлээд монгол хүмүүс сайн мэдээ хүргэх.
Первый крок я же бисме давали монголцам якобы добрый справу.
Бид нутгийн юм цуглаануудтай хамт хийдэг. Czech Church, Austrian Church, дандаа нутгийн цуглаантай хамт
хийдэг. Мы с нашими працуем с českým sborem a s rakouským sborem a no, v tom městě.
Тэгэд а бурхны ивэлэр а Аз хүмүүс одоо Европ хүмүүст сайн мэдээ хүргэх баха. Яг тэгвэл бид нар дээр Европ хүмүүсээс анх сайн мэдээ хүргэсэн.
Монгол хүмүүс. Бан если бамбук шиэ так азиади буду дават Европу добрый справу а протоже ми сме достали от Европане добрый справу. Прото сме тари уж. А теке ми хцеме засе вам служит.
Тэгээд нөгөө Библиэс унших уу? Are you going to read the Genesis now? За, тэгээд хэдүүл эзний үг рүү орцгоё.
Тэгэхээр бүрмэ доказани.
Základem pro dnešní zvestování bude kapitola z Genesis z 24. kapitoly, kde přečtu od 6. do 27. verše, tedy první kniha Mojžíšova, 24. kapitola od verše 6. Je to díl, kdy vlastně Abraham posílá svého služebníka, aby přivedl ženu pro Izáka a varuje ho, aby Izáka nevodil naspět do té země, odkud vyšli. Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. I položil služebník ruku na klín svého pána Abraháma a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Vybaven všelijakými drahocenostmi svého pána, vydal se na cestu do aramejského dvojříčí, do města Náchorova. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházívají čerpat vodu. Tu řekl hospodine, Bože, mého pána Abraháma, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, naklon svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li, jen pij, a také tvé velbloudy napojím, předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Míky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu, pana, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebník jí přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane, a rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Když mu dala napít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky pro ní o váze 10 šekelů zlata. Řekl, pověz mi prosím, čí jsi dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? Odvětila mu, jsem dcera Betuela, syna Míky, kterého porodila Náchorovi. A dodala, slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klanil se hospodinu a řekl, požehnán buď hospodin, Bůh mého pána Abraháma, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří svého pána. To je čtení z Božího slova.
За энэ түүх болохоор зэрэг баг хүн болгоны мэддэг тийм түүх.
Түүх чинь. Тэнтэ история то знато шехнийсээ до фаме.
Тэгэд Абрахамын тухай болохоор хүмүүс маш хурдан санаж байгаа бах.
Агришмуви Абрахамови так шехний вспоминаат на то.
Тэгтээ өнөөдөр Абрахамын зарцын тухай сурахыг хүсэж байгаа.
Нескамын хэсэмэ Ne Abrahama, ale chceme učit ten otrok, Abrahamový otrok.
Já když in tuhle děr, Abraham zařtsta dál urogot, zařtsn tuhnik, a to sáng amčilta bydlusn tým tuhoch.
Tento historie je, Abraham dal otrokový úkol a ten otrok udělal ten úkol jakoby dobře.
Takže in jíjík tuhle děr, bas nek čohl chum garčeva, in chum bolchor Rebeka vaga.
Na tu historii je jeden menší role a ten role je Rebeka.
Teď Rebeka jen ty ruji chytí sen ujistlik a to, co jsem mašel tomu chytí.
Co dělá Rebeka ten v těch doběch ujistlik, ty čo to je?
Ty ruji chytí sen ujistlik.
Rebeka, co dělal tenkrát a to ten věc taky dělá hodně lidí tady teďka do dneš.
Takže Abraham in ultlich hýs hojr šaltkán bain.
Abraham in ultlich.
Abraham je nogo zarca je hos hojr šaltkán bain.
Abraham poslal otroka a na to je důvod dva důvodu.
Někdůvod Abraham in corin gans arégi japsan hůn a kanan hůn te gyrilj volko.
Abraham
in hůn. Kanan hunte grilj hurmay yej bolokhgo.
Abraham sin ne muje ojeni Kanan. Kanan.
Kanan gel. Hoyrdkh nu bolokhor zereg Abrahamin khu ikhner avkhin tuld butsaj yavj bolokhgo. Turshin dot ruga butsaj yavj bolokhgo.
Druhy duvoy die Abraham sin gdy chce mit manjalku tak ne muje yej spatky. Musi ne muje yej spatky na svoy zemye.
Хөрө буцаж явбал бурхны төлөвлөгөө одоо биелэхэд хэцүү.
Агриш Абрахам син оточи поерес патки так пан бух му дал уко цесту а то е шпатне не вход.
Хан канан хүнтэй суух юм бол бурханлаг одоо амьдралаар амьдарч чадахгүй тийм байдал орно.
Агриш оженис кананам так не муже мид бурханлаг
тий бурханлаг байж чадахгүй бурханлаг амьдарч чадахгүй гэсэн үг. Христэд итгэгчийн амьдралаар амьдарч чадахгүй гэсэн.
Не муже жить якоби вержител.
Тэм учраас энэ настай зарц маш чухал ажлыг хийсэн гэж одоо ингээ харагдаж байгаа.
Тэн отрок уделал факт добрые працы.
Хөрөбөтөр 3 болон 4 дугаар ишлэлийг харах юм бол Абрахам маш хичээнгүүлэн зарцтай одоо загсан байгаа. Канан хүнтэй миний одоо хүүг суулгаж болохгүй гэж.
Гриш Кокнамена капитал
болон 4 дугаар ишлэлээ.
Чи 4 дахь вету а так Абрахам просил же муй син не смик гэрлэс Канана.
За би дараагийн удаа нэг англи биш чех болгож ирнэ.
А биш чи дээ бүрэн ашиж чинь үү? Стебой.
Одоохондоо би чех рүү шатахгүй байгаа. Тэгээд өөр нэг зүйл болохоор зэрэг Эхлэл номны 24 бүлгийн 12 дугаар ишлэлээр байгаа.
Тэнд дальше везе 12-й верс.
Тэ 12 дугаар ишлэлээр юу байгаа вэ гэхлээр зэрэг энэ Абрахамын зарц маш сайн одоо Абрахамаас сурсан хүн байсан.
Зөвхөн 12-й верс яа Абрахамын отрок я факт якоби учил якоби хоньё снаживай отрок якоби од Абрахама.
Тэ үрэг даалгыг Абрахамаас авангуутлаа Бурханаас одоо асууж байгаа хүч чадал мэрэгөө хаа асууж байгаа.
Гришта Авраам отрокуйда укол отроксе зэпта таки от пана бого пана боже пим помос таки опорад таки хце порадит от бога.
Тэгэхээр Авраам өөрийнхөө одоо дагалдагчийг маш сайн сургасан байна гэж харж болж байна.
Гришна то кокремен Авраам свой отроки а свой учетници же учи факт добре.
Хэрвээ одоо Абрахамын энэ зарцын хийж байгаа үйлдэл одоо нурах юм бол энэ христийн тэтгэлцлийн түүхэнд явандаа маш тийм сайн биш. Тийм учраас энэ үнэхээр одоо бурханлаг алхам хийж бурханаас одоо асуусан хүч чадлыг мэрэг ухааныг асуусан. А яг энэ зарц бас өөр зүйл авч явсан. Тэр нь юу вэ гэхлээр зэрэг маш их 10 тэмээ маш их бэлэг дисэлтийг авч явсан гэсэн тэрэндээ найдалгүйгээр бурханд найцсан байна.
А ихнес нь хэд багцлаар юу юу
энэ нөгөө зарц бас нөгөө эхнэрийг нотолтоо бэр гоохта авч явсан
бэлэг биш зөвхөн бэлгийн байдаггүй бурханаас бурханд найцсан.
Тэгээ 10 тэмээ тэгээ маш их бэлэг авч явсан байгаа байхгүй юу. Тэр зүйлдээ найдалгүйгээр бурханд найцсан тухай
Грешете на тракше проманджалку, а вон ня десет блоблору одне злата, всего можни, а вон не хтел, якуже, я мам злато, также, то стачи. То, яко, о то вубас не мислил, а ян попросил от пана Бога.
Тхар индес битер ник зуэльдег вас унэдр сори гэж отчо.
Мин тачке бурэм учит с того ерен вец.
Тэгээ бид нар маш сайн сурсан байж болно, маш их боловсролттой. Эсвэл маш их одоо бас мөнгө эд хөрөнгөтэй байж болно. Тэгтэл бид нар бурханд найцсаар байх хэрэгтэй.
Цог цэмэ жизе ми буруме ходне вестирувани, а ми буру можеме бид ходне богатые, ми можеме бид ходне яки маятки, небо ницо, але ми главне ми мусиме дават преднос Пана Богови.
Тэгээд даалгавраа биелүүлэхэд настай зарц Ирбекатай уулзаад Ирбека яг өөрөх нь хүссэн тийм эмэгтэй байсан байгаа.
Ирбекатай
уулзаад Ирбека нэг өөрөх нь стандартт нь нийцсэн тийм хүн тарсан.
А гриш бутка отрог Ирбека, так Ирбека бил факт ужасный, якобы что попросил от Пана Бога, так было честнее вона на 100%.
Тэгэд Ирбека юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр зэрэг настай хүнийг хараад ус үгүй гэж хэлсэн.
Ребека жагжа кукал на стари пана, так жека я идам воду.
Сайхан сэтгэлтэй.
То есть добри сердце.
Гэтэ хүн бол нэг 500 грамм ус л уу. Нэг удаа.
Чувак на раз пие так 500 миллиграмм воду.
Харин Ребека юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр зэрэг 10 тэмээг нь бас усалж өгье гэсэн.
Ребека жагжа 10 блоблоо таки про ваши блоблоо даме таки воду.
Тэгээ монголчууд хонь тэмээ адуу үхэр тэмээ одоо үржүүлдэг таван юм мал үржүүлдэг.
Монголску маме ходне звежа овца козы крава блабло кони такой ходне их
маме тэмээ камел. Тэгээ нэг тэмээ ойролцоогоор 40 литр ус уудаг нэг удаа.
Гэш блабло зачне пит на ра едно так пие 400 литр воду на раз. Ерен блабло.
Тэгэд 10 тэмээ ойролцоогоор 400 литр ус уудаг.
Тэгэж 10 крат 400 я 400 литр нара.
Тэгэд Ирбека настай хүнийг хараад тэр зүйлийг хүртэл хийж өгөх тийм сайхан сэтгэлтэй юм байсан.
Арабека била кокала на стари пана так хичээл 400 литр клидне просто уделат. Била охотна просто на всехно била охотна.
Их сайн тийм хөдөлмөрч хүн байсан юм шиг байна.
Ходне процуйте женската биласа.
Тэгээ судлаачид юу гэж үздэг вэ гэхлээр зэрэг тухайн үеийн одоо юм ус татдаг ховоо болохоор 5-аас одоо 7 литр ус гаргаж ирч чадна гэж бид үзэж байгаа.
Спецсеватора на такой край, же гриш хэцэте в тех добиях, гриш хэцэте витахнут воду, так един раз можете витахнут 5-7 литр воду.
Монголчуудад тийм ус гаргаж ирдэг тийм хувь байдаг. Гэхдээ тэр нь болохоор 10 литрийн тийм хувь байна.
А монгольско таки маме ти цум цо якото хаме студня воду, а тен може 10 литр клидне витахну зе студня.
Тэг 10 тэмээ усны дараа айгу булчинтай болно юм.
А гриш 10 бобло витахнем воду, так буруме вид ходне свалай.
Тэгэхэр их тийм залуухан сайхан залуу харагдаад Ребека туслая гэж хэлээгүү, тэр залуу татагдаад. Тэр бол настай хүн байсан.
Ребека некоука на то храпа, же был фраер, а так далее. Просто не кукал на ней, а был старший пан. Просто из доброго сердца Ребека помогла тем панове.
Тэгэ сүлтэн уйсан чинь Ребека бас ямар хүн байсан бэ гэхлээр зэрэг их гоо үзэсгэлэнтэй бас ариун онгон эмэгтэй байсан гэж хэлсэн.
Ребека была таки хэска, нархэрна женска, была таки пана, просто на 100% била úplně úžasná ženská.
Тэгээд наста царц Ребекаг болоод амар баярлсан. Үнэхээр баярлсан.
Тэн старший отрок Гриши Путка Ребекаг так үпэн счастны, үпэн бир хэппи.
Тэгээд 27 дугаар эшлэл дээр тэгж хэлсэн байгаа. Үнэхээр одоо сайн ийм эмэгтэйг би оллоо. Бурхан талархсан.
Гриши Кукуна мэна 27 вэр. Так там же ка тэн отрок же үпэн счастны, якоби мужэ тэн отрок Кукуна.
Тэгээд наста царц ажлаа сайн хийсэн дараа бардан байгаагүй би одоо аягүй сайн хэлэж бардан байгаагүй бурханд хамгийн түрүүнд одоо талархсан байна.
Отрок уделал працы добже так же нажигал нэпэр яасан уделал добже але гекувал нэжи пана богови.
Тэгээ бид нар ч гэсэн альва зүйлийг маш сайн хийхтэй хамгийн түрүүнд бурханд талархах хэрэгтэй.
Агриш ми таки уделал меницу ужасный меницу добрыго так мусим меджи подяковать пана богови не себе.
Ягаад гэвэл зэрэг наста зарц явсаар байгаад зүү газар дээр зүү хүн дээр ирсэн гэдэг нь Бурхны хүсэл баг.
Тэн отрог ходин цэстовал фурдиал пан Бог дал тэн мисто, тэн час, гребих мох, греб вон подкал Ребеку.
Тэгэд эндээс бид нэг зүйл сурах хэрэгтэй.
Сто бүрэмэн нэнцэн аучиме.
Юу гэхлээ зэрэг дуулал ном дээр ингэж бичсэн байна. Дуулал ном 37-23 дээр.
Жалам 30... Может, это шечесческий? Ты не веришь?
Так, хуни алхамуд нь эзнээр тогтоогддог юм а гэсэн байна. Хуни алхам бүр нь бурхнаар тогтоогддог. Бурхан шийддэг гэсэн.
Уншаад үү.
Господин чиникрок муже певним нашел залибени в его цесте.
Амен. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр Европын бүх хотуудад маш олон хүн ирсэн байгаа. Би энд ирсэн байна, мөнхөө шинд ирсэн байна. Та нар бас энд ингээ байна. Тэгэхээр бүх алхам бурхнаар тогтоогдсон гэдэгт итгэх хэрэгтэй.
Тэгэхээр гриш на то кокремеже пастре, тари мөнхөше, тари ясам таки тари, а висле таки тари, а так же твоя пан бух дал нам тэн цесту, а же бисме могли сайт тари. А мусим на то веже.
Тэгэхээр өнөөдрийн сургаалын гол утга орчин нь болохоор зэрэг яг энэ байна.
Co na to chceme říct, že ten hlavní, co chce pán říct, je, že tento věř, že pán Bůh nám dává cestu, pán Bůh nás vede.
Тэгэд ингээд глобалчлал гэдэг энэ зүйлийг харах юм бол глобалчлалын гол зүйл нь хүн өөр газар очиж амьдарч байгаа.
Гришко окна на днешний добу так hodně lidí cestuje, hodně lidí bydlí на ином месте, на иной уземи, либо на иной стату, на сизи стату брли.
Тэгээ сүүлийн 10 жил энэ бол маш олон үзэгддэг болсон. Энд тэндгүй үзэгддэг болсон.
А бусдын дэсэд лат я упэн тэ якоби экстрем hodně даса то жить, я hodně на то видимо. Hodně люди цесту, hodně люди просто. Уж это hodně.
Тэгтээ нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Хүний хүн болгоны алхам бурхнаар тогтоогдож
байгаа. А гриш на то кокроме. Musíme vzpomínat, že každý krok nám dává Pán Bůh a musíme to vzpomínat.
Takže humus ačkta máš ten boru a to bohan tak humus jirtek. Máš boru, že jsi učit to humus jirtek.
A když přicházejí nějaké lidi, tak jo, oni mají boru, že jsi učit. Jo, jo, falašné bohy, oni při, jakoby, oni mají falašné bohy a oni
přijíždějí.
A některé lidi dělají boha.
A
ten vzadu je to už udělaný boh.
Bůh.
A ten další boh je už 70% hotový. Tady je kámen, dřevo. A za chvilku bude Bůh.
А тэгээ энэ бурхны хүмүүс одоо бурхан гэж удаад шүү.
Что шигнө уделай вони спрацую, так люди на то вежи, же это Бог.
Тэг бид нар юу мэдчихэж байгаа вэ гэхээр?
Мицовиме.
Энэ бурхан дэлхийг, нарыг, сарыг намайг бүтээгээгүй.
Тэнто Бог на мне вас бубец якобы не творил.
Тим учраас бид нар ирж байгаа тэр хүн болгонд яг жинхэнэ бурхныг танилцуулж өгс.
Мы видим же пан Бог я створжитель, так же те люди приходят, так мы им мусим указать co je opravdový Bůh.
Před nasta zarcik tím oto i tyhle hum bylo chrchta.
A jak je ten otrok, tak musíme naučit těm lidem Ježíš Krist je úplně úžasný a prostě ukázat prostě ten lásku Pána Boha. Ten starší otrok byl Abrahami byl výborný účetník. Abraham byl věřitel. A Pán Bůh dával Abrahamovi slovo. A Pán Bůh taky dával slovo ten starší otrokovi. A dneska taky dává Pán Bůh nám slovo a nás vede.
Takže Abraham болохоор зэрэг төрсөн нутгаа орход явсан.
Abraham свой родний зам нахал аял дал.
А төрөл төрөстэй хамаатнуудаа бүгдийг орход явсан.
А свой родину просто там нахал аял сам.
Тэнд бурхны одоо хүсэж байгаа нэг зүйл байгаа. Ингээ орхиулаад өөр үндэстэнд аваач нэг тийм нууц байгаа тэр.
А Пан Бух тохтял а ма дуу одно то.
Бурхан яасан бэ гэхлээр зэрэг ямар ч хүчгүй явж явах үед нь өөр үндэстэнд байх үед нь би жинхэнэ бурхан гэдгийг харуулахыг хүссэн.
А Авраам шил про про иней земю, но про цизи земне, а Пан Бух хотел на ту землю указать, что я сам Бог, же кто є правий Бог, просто указать, же Бог.
Тэгэд надаас өөр бурхан байхгүй гэдэг мэдүүлхийг хүссэн баг.
А хичээл таки же я сам энэ бүх австатны иней бүх нэний.
Тэгэд надад итгэж амьдрах юм бол энэ дэлхий дээр хамгийн зөв сонголтоо гэдэгт итгүүлхийг хүссэн.
А таки хичээл же гриш Пан Бух таки хичээл остатним же гриш зачните верить мне, так я буду давать вам всё.
Тэгэхээр Авраам төрсөн нутгаа орхиод явна гэдэг нь бурхныг одоо бүрэн мэдэх ганц одоо боломж гаргаж ирж байгаа.
А яг Авраам одошел с роднего дому с родной земли, так он взял просто иным Пана Бога себе.
Ребекка бас яг айтлахын.
Ребекка таки.
Авраамыг бурхан дуудсан, Ребекка хүнтэй гэрлэхээр явсан.
Авраамыг бурхан дуудаад.
Тэг, Авраамыг бол бурхан дуудсан байхад Ребекка болохоор хүнтэй гэрлэхээр явсан.
Abraham byl Abrahamovi zavolal Pan Bůh a Rebeka musel vdávat taky jel.
Takže Abraham Rebekovi rejtlchan. Bas tursn otka orkhsan. Tursatna orkhsan. Bugdin orkhod yavsan.
A to je taky stejně. Rebeka taky musela nechat svou rodinu, svůj rodní zem a taky musel jet.
A harin Rebeka chsan өөр үндэстэй дунд байхдаа ганцхан бурханд найдахаа зүгээр сонголтгүй болсон.
А Ребекка пришёл на иной на цизи земне, так и амнял иным можност иным Пана Бога иным нял Пана Бога.
Тэгэхээр Ребекка хэмээсэн байхлаа зэрэг Ребекка болохлаа зэрэг бидний сайн мэддэг Исаакийн одоо эхнэр Якобын ээж баг.
Ребекка была Исаакова манжалка, Якоби матка.
Ага. Тэгэд Ребеккагийн одоо тийм ээ очсон газар 1500 км-ийн цаана очиж хүнтэй гэрлэж.
А Ребекка мусала гиш давала так мусала 1500 км мусала ид.
Тэгэд Ребекка яг юу хийсэн бэ гэхлээр зэрэг өөрийнхөө гэр бүлийг, өөрийнхөө улсыг, өөрийнхөө найз нөхдийг бүгднийг орхиод одоо Авраамтай адилхан үйлдэл хийсэн.
A Rebeka co musela udělat, aby já tak nechala svou rodinu, svůj bratři, sestry a kamarády a všichni musela je nechat a je musela je.
Tak jako galopáčlet bazen, když ten tento trbuchný a to prostě noc pega.
A když teďka je globáčlet, prostě, že hodně lidí cestují, hodně lidí žijou na jiný území, to je taky Pánu Bohu.
Mohl chumus tušen notka archodirsen?
A Mongolci přišli v Čech.
I Javar Chodrson.
My jsme tam nechali matku a rodinu.
Ne, z Nuchto Archodrson.
Kamarády jsme tam nechali.
A to jen ajit chyť emdr chrchte.
A my tady musíme pracovat.
Jak inuj, bohům gyd bédgym a gydgym vytkst.
A teď musíme uvědomovat, že Pán Bůh je existuje.
Хэрвээ Монголдо байсан бол айгүй бардам бурхныг сонирхохгүй.
А гэвч ми бүрэм жис монголскуу так жикнэ на.
Бурхан хэрэггүй гэж бодно.
А энэ жикнэ ясам род на свой земле. Я мам тари тату, тари мам родину. На что се бад? Я бод не потребую Бог.
Хэрэв болохоо байвал надаа ээж туслана, аав туслана.
Ну гэвч я гэвч бүрэм ит проблем так си завам мамку, хала мам имам проблем помочь мне.
Нэсне туслана.
Камаради ми поможу.
А энд бол ганцхан бурхан төслөн.
А гришсметар гриш пришидэ тари сам працова. А тари бүрэтэ мэд энэм пана бохо. Мусид бүрэтэ мусид энэм просит пана бохо.
Тэм учраас а бурханы яв гэдэг өөр газар руу аваачна гэдэг нь тэн дотор бурхан тэр хүмүүстэй уулздаг гол зам байна.
А гриш вас нэв пан бух никого пошва никам.
А то ингэ харах юм
бол там се подка с пана бухом.
А то ингэ харах юм бол зарим хүмүүс хүнтэй гэрлэх гээд өөр газар руу явдаг.
А гришна тоо кокнамад их гээд нэгтэрэй женский зэрэг хичээе даава так за Америчана, небо за Англия, небо за Монголско, небо просто же езди за манджела, же вдаваи так бирлэй чипа нигде на иней стату.
Би болохоор Венес ирсэн. Венд болохоор зэрэг Монгол хүмүүстэй суусан автор хүн зөндөө баг.
А я сам шишо свинье, так Вен Раковско так е hodně mongolské ženské, co byly, co vdávali s rakouské chlapám.
Zde mu sám srgol srcha dyrtek.
A některé lidi přicházejí, aby na dobrý školu prostě, aby chtěli studovat, tak přicházejí do jiný státu.
Zde mu sám ajil jich, když to uhr gacil to
jadu.
Tursum jarkot, tursatný jarkot, nga ajil jich, když
a některé lidi chtějí za zlepší práce prostě kvůli tomu odcházejí do jiné území.
Zarym mu sán ato os orn haygad yavdag.
A některé hledají dobrý stát, kde bych mohl, on mohl žít.
Yamar shaltgaanar yavkhn hamaagu.
A to je jedno,
jak yavkhuit tir musi zürkhin neegdedeg.
A to je jedno, jako jestli jde dávat, nebo jestli jde pracovat, jestli jde studovat. A jestli on šel sám nikam, tak ta už má otevřené srdce, protože on je sám, potřebuje nikoho.
Tyr, dejruj do sluchlej zrk. Ребекка, Абрахам, тэгээд цаа сайн одоо ер нь Абрахамын зарц ч гэсэн бүх үндэс өөрхөн үндэснийг орхиод явсан тийм л хүмүүс байсан.
А гриш кокнавана история таки Абрахам, Ребекка, тэн отрок шихний мусели нэхэд суй родину а ели.
Бидний эзэн Есүс Христийн дагалдагчд байгаа 12 дагалдагч. Бас тархаад ингэж явсан.
А 12 юу гэвлээ? 12 учетников таки мусели ед. Мусели нехад Иерусалим, а мусели таки ед.
Ото олхар зэрэг дэлхий дээр 200 сая орчим тархаж амьдарч байгаа хүмүүс байх.
А в днешней добе 200 миллион людей просто ездей до иной стату бидлей.
Хэрэв 21-р зууны үеийн том хотуудыг харах юм бол Лондонд 190 үндэстний хүмүүс амьдарч байгаа.
A když koukneme teďka v dnešní době v Londýně, že je 190 jiných národností.
Paris, Prague, Vienna, New York.
A tyhle velké města taky, když koukneme, tak je to samé.
Buk hotu těch harchem bazol, ale on jsi nehotu, jsem byl international city.
Když koukneme na ty státy, tak kouknete prostě, můžete kouknout hodně jiný kulturu, hodně jiný prostě mezinárody. No.
Jak jindy Bůh jamr nekým jim chýče?
A na to věc dělá Pán Bůh něco.
Humus jim zrůstkyl, jak ty když jirsim, jen tom ahtod jirsim, humus jim zrůstkyl, máš nejlít toho, Bůh nekým jitkyl, máš ojrchom baga.
A ty, co přicházeli prostě na to město, tak oni jsou sám, oni už mají otevřené srdce, oni jenom čekají slovo.
Úrycho osudu jsem od magadku Bůh nekým tohko.
A když on bydlí svůj rodní země, tak možná on neřekne, že já na Boha nepotřebuji.
Já mrdím, když Altkandr úr untisný don dýrsen, ten bochný nekusil baga.
A s nějakým důvodem musel přijít prostě на цизи земле, так ма там някий дювод.
Тэгэд бурхан болохоор зэрэг хүмүүсийг явуулсныхаа дараа хэргэлдэг.
А бан бух посила свой учетник, свой казатели, а потом там využива.
Тэгэд судлаачид юу гэж судалсан байх зэрэг одоогоос 20 жилийн дараа нэг тэр бум диаспора хүмүүс гарч ирнэ дэлхий дээр.
Диаспора гэдэг юм.
Тархан сурч байгаа хүмүүс.
А
диаспора people.
Судлаачид чинь
эрдэмтэд
scientist. Vědci domnívají, že za 20 let bude 1 miliard lidí prostě budou žít, budou prostě žít mimo svůj území, mimo svůj stát. No.
Takže toto tím hůni, toto hůni někdy diaspora tím hůn bát náhle, čím jdu
A když na to koukneme, že celý problém je, že 7 že sedmý jeden člověk bude diaspora člověk.
Ти. Тэгээ Библи энэ болоход үзик Библийн ямар нэгэн үзэгдэл одоо биелж байна гэсэн үг.
А гэрч нат окнаме же тэгээ гэрч читэмэ Библии там я тэн история так гэрч нат окнаме так и дела тэн история так и тэж фунгуе.
Тэг Христ энэ дэлхий дээр ирэхээс 1000 жилийн өмнө Библи дээр тэгж бичсэн. Эзэн таны бүтээсэн бүх бас үндэстэн гэж таны өмнө хүндэтгэн мөрөж таны нэрийг алдаршуулна. Учир та бол агуу бөгөөд гайхамшигт үйлсийг үлддэг та ганцаараа бурхан юм а гэсэн. Тэгэхээр бүх үндэсний хүмүүс бурханы өмнө хүрч иж бурханыг хүндэлнэ гэж ингэж одоо иш үзүүлсэн.
А гришна то кокрема на то верш а на то же каже всехни народности пширю пшир пана бога а буру модлиться.
Тэг өөр нэг библийн ишлэл байна.
А мам ишлэн верш.
Тэгэхээр хөрөө зэрэг үзэгдэл номон дээр байгаа. Тэгэхээр энэ үзэгдэл номын ишлэлийг уншиж өгөөч.
Pana kazatel, můžete nám přečíst?
Revelation chapter 7 and 9 to 10.
9 až 10.
Potom jsem viděl, hle, tak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu sedícímu na trůnu a Beránkovi.
Тэгэхээр мөнхийн улс бүх үндэстний хүмүүс хамтдаа эзний хүндлэн мөрөх болно.
Хүндлэн болно. Мөнхийн улс хэр чинь?
Дивачин. Дивачин. Heaven.
В небе просто будут все, а там будут все народности, а будут дикого пана Бога.
Ты, магадгүй мөнхийн улс очихоос өмнө ч гэсэн дэлхийн бүх том хотуудад олон үндэстний хүмүүс одоо бурханд хүндэтгэл өргөж
байгаа. А так и может быть в том же свете, где же кокно на то верке места, там такие одни народности, ты так и можешь быть счастлив а под пана Богом.
Германчууд 80 сая хүнтэй.
Немцы мая 800 миллион людей.
Монголчууд 3 сая хүнтэй.
Монголск мат 10 миллион людей.
Бид нар ажил байхгүй.
Амийн толик працы не маме.
Тэр учраас бид нар Европ хүмүүсийн төлөө ажиллана гэж бодож байгаа.
Мигцэмэ працуд про Европе.
Дэлхийн бүх хүмүүсийн төлөө.
Про целый свет.
Тий. Тэгэд өнөөдөр эзний үгийг анхаарал сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа.
Дякую, що ви мене послухали.
Ти, мана монгол ітгэгчид дараагийн 5 жил гэхэд 50 монгол цуглаантай, Европод 50 монгол цуглаантай болъё гэж залбирч байгаа. Тэгээ бидний төлөө залбирч өгөөрэй.
Ми тэгэхээр модлиме за 5 лад ми хэцэмэ ми Европе парасад збору. А на то се модлиме. Таке сте на то модлите, просим.
Тэгээ та нар дэлхийн том том хотуудыг харахтаа энд бурхны нэг хүсэл байгаа гэдэг бас бодож залбирч агараа. Параг тэрний нэг жишээ байгаа.
А гриш кокнита на верких места так если замыслите же пан бух на то место ничего хочет делать так и на то сцену замодлите просим.
Дэлхийн энэ том хотуудыг олон үндэстний хот болгохыг хин нэгэн хүн бол хийгээгүй. Аль нэг засгийн газар хийгээгүй.
А яки стат не вымышлял же на том месте будет много народностей, на том месте много budou třeba jeden národnost nebo něco, nic nevymyslel.
Kde stojí? Pochmují
to. To je jenom Pán Bůh tam přináší ty lidi.
To je to město. Někdy zavtávajte věn doga mongolskou tam dáštěný rejde, když určitě ná.
A když budete mít čas, tak pan kazata pozval vás do Vině, do mongolské sboru.
Hám to tady zelpřece?
Tak zamodlíme se.
Бидний хартай эзэн минь яг таны өмнө хурж яа залбирч байна. Тэгэд өнөөдөр эзэн таны үгийг дамжуулах хүч чадлыг өгсөнд баярлалаа. Таны үгийг дамжуулах боломжийг өгсөнд баярлалаа. Эзэн таас өөрийн хүмүүсийг энэ газар цуглуулж өгсөн учраас баярлалаа. Аминэдгээд өнөөдрийн үгээр дамжуулна та хин нэгэн хүнд эзэн минь гайхамшигтай алсын харааг өгсөн гэж итгэж байна. Эзэн таас ирээдүйд бидрийг хамтран үйлчлэх та хангаж өгөө гэж таньсаа гуйж байна. Энэ чуулганы хүүхдүүдийг та ивэж өрөөж хамгаалаараа. Тэдний зүрхсэтгэлд эзэн минь та өөрийн үгийг суулгаж таны өгнөөс баруун тийш зүүн тийш хазаалгүйгээр явах хүч чадлыг та зөвшөөрч өгөөрэй. Та энэ чуулганыг үнэхээр эзэмнээ хүчжүүлж та олон талбаруудад ашиглаарай гэмээн таны хүү бидний эзэн Есүс Христ нэрээр гуйлаа. Амен. Амен.
Já než předám slovo ještě k oznámením, tak bych chtěl poděkovat za toto poselství. Je to takové připomenutí i pro nás a vlastně my všichni jsme takovými migranti do Božího království. Žijeme v diaspoře, jak říká apoštol Pavel, teprve vyhlížíme ten domov, který je v nebesích. Takže se můžeme s tím velice ztotožit a je to vlastně i pro nás takové povzbuzení, abychom byli muži a ženami víry, kteří se spoléhají na Pána Boha, protože on je ten, který nám dává sílu a posiluje na té cestě. Ať už jsme daleko od svého rodného domova, anebo žijeme zde, tam, kde jsme se třeba narodili, je to povzbuzení pro to, abychom se spoléhali na něho a v tom žalmu potom je takové to zaslíbení, že on opravdu dává sílu a posiluje nás tam, kde jsme. Tak to je něco, co si můžeme vyprošovat i pro nás, abychom opravdu tam, kde jsme byli muži a ženami víry a Pán Bůh se nás mohl používat jako své služebníky. Myslím si, že to je důležité poselství, které jsme potřebovali i my slyšet a které si z toho můžeme odnést. Já se pomodlím a potom poprosím Petra o oznámení. Drahý Pane Bože náš, tak chceme si vyprosit tvé požehnání a také pro naše sourozence z Mongolska, kteří jsou zde v Evropě daleko od svého domova. Prosíme tě o to, aby si jim požehnal, aby si jim skrze ně žehnal ostatním, ať z jejich národa nebo z národů, s kterými se oni potkají, ať je to ve Vídni nebo v Praze, v Písku a na dalších místech, tak tě prosíme za to, aby si žehnal jim a skrze ně i dalším národům. Prosíme tě, Pane, za to, aby si žehnal skrze nás i tomuto městu a aby i na tomto místě, bude-li to tvá vůle, mohlo vzniknout třeba společenství skupinka lidí z Mongolska, z jiných národů. Tak ti děkuju za to, že i mezi nás posíláš bratry z jiných zemí, kteří jsou zde za prací, ať je to z Ukrajiny, ze Slovenska. Prosíme tě, Pane, aby si tak žehnal všem těm pracovníkům, kteří sem jezdí za prací, aby se mohli setkávat s tebou. Tak ti děkujeme, Pane, za toto poselství, za povzbuzení ve víře a prosím tě o to, aby si nás vedl a posiloval v dobré službě pro tvé království. Amen. Tak chvál Bohu, že vede naše kroky a za to, že jsme mohli přijmout požehnání od bratří z Mongolska. Budeme rádi, že jim budeme moct třeba požehnat i tím, že dnešní sbírka bude věnována v jejich prospěch na jejich cestování, jejich práci, jejich službu, protože musí cestovat po různých místech. I dnes sem přijeli, tak jsme se rozhodli, že dnešní sbírka bude věnována vlastně